Prostor pro dva.
Krásné dobré odpoledne, doufám, že máte skvělý pátek a že za chvíli ho budete mít ještě lepší, protože začíná Prostor pro dva dnes s Kateřinou Haškovou a Petrem Rubášem. Pokud Petra náhodou neznáte, o čem samozřejmě pochybuju, tak je to talentovaný hudebník, someliér, herec, brzy taky dvojnásobný otec. Petr je známý jako polovina hudebního dua Vasilův Rubáš a je taky spolumajitel vinárny Neznámý vinaři. Petře, ahoj.
Ahoj.
Děkuji, že jsi udělal čas. Mám pro tebe jednu krátkou otázku na úvod. Kdyby existovalo jenom jedno víno, které by si doporučil teoreticky všem, jaké by to bylo?
Jakékoliv oranžové, zkuste ho.
Tak jo, to je Petr Rubáš, doufám, že se v dalších minutách rozpovídá víc a vy se můžete těšit na Prostor pro dva.
Prostor pro dva. Každý všední den ve 4 odpoledne na rádiu Prostor.
Petr Rubáš je hostem dnešního Prostoru pro dva a začneme samozřejmě s jeho muzikantskou kariérou. Jak už jsem řekla, ty jsi známý jako polovina dua Vasilův Rubáš. Kdybys měl vaše uskupení nějak charakterizovat, co bys řekl?
No, to je samozřejmě jako krásná otázka, kterou dostáváme po každém koncertu, před každým koncertem a v průběhu vlastně, kdykoliv jde jako na řeč kapela. Tak prosím vás, a co jako hrajete? Jo, a my říkáme, že to je něco mezi jako agrojazzem, hulvátkorem a takovým jako hipster folkem. Mm-hmm. A pod tím si musíte představit něco jako harmoniku a džembe. Jo, což je dvojice z těch zakázaných nástrojů, kam ještě patří dudy. Jo, to jsou takový ty nástroje, co se by neměly vůbec objevit v historii lidstva. A to jsou vlastně naše hlavní nástroje. Vasil tam má ještě kytaru občas a tím hrajeme. Vychází to z folku, ale folk už to dávno jaksi není. No, a ty styly různě střídáme, takže mix.
Jasně. Vy jste vydali dvě studiová alba. Jak dlouho už vlastně hrajete?
No, jako myslíš jako neoficiálně, nebo?
No, jo, prostě když jste poprvé se potkali a brali jste to jako oficiální zkoušku třeba.
Hele, no, my jsme totiž začali jako koncertem pro kamarády a
tak
jako
to
raketově.
Pořád,
no, jako, jasně, tak samozřejmě akorát těch kamarádů je teďka o něco víc, ale zase o moc ne, no. Ale začali jsme takhle koncertama pro kamarády v roce 2003 asi a vždycky jsme měli tak jeden koncert za dva roky, jo. Mm-hmm. A po dvou, třech koncertech jsme to jako zvýšili. Brutální raketový start, koncert za rok. Mm-hmm. A v roce 2010 jsme, myslím, nějak byli na portě. 2011 jsme vyhráli i tu mezinárodní portu, což posluchači samozřejmě neví, o co jde. A je to takovej kdysi slavný country festival. A my se za to do dneska stydíme, ale to nás vlastně jako jsme si řekli, že když jako Budweiserová nás poslala dál tenkrát v porotě, tak asi třeba by to zajímalo i někoho dál. A 2012 jsme vydali první album.
To znamená, že vlastně tak nějak to vaše hudební partnerství trvá přes 20 let. Vyvinul se nějak váš hudební styl za tu dobu? Nebo jako jestli třeba hrajete chytřejší písničky, nebo ty texty jsou promakanější, nebo protože jako nějaký posun tam musí být, že?
Jako jo, je tam. Je tam posun, ty texty jsou promakanější, co se týče architektury. Už jako třeba nedáváme důrazy na do půlky slov a to vlastně si to jako daleko víc hlídá, ale co se týče obsahu, tak to si myslím, že je furt stejně debilní. Jako to je tam nic, jako beze změny. Naučili jsme se líp hrát, už se to místy dá i poslouchat podle mě, takže jako v tom je jako největší progres a taky to, že to zahrajem ten náš set už teďka jako poslepu, že nás zbudíš anebo nás vrhneš do jakýkoliv situace a jsme schopni v jakýmkoliv stavu to zahrát.
Jak jsi zmínil, tak Vasil střídá kytaru a harmoniku, ty máš mýma laickýma očima puben.
Ano, bongo musíš říct.
Bongo, ok, já myslím, že bongo ne, je to, z čeho to se
taky, ale jako většina tím jako africkým bubnům, většina lidí řekne bongo. Jo, to je všechno bongo. A buď to jsou bonga, nebo konga, nebo je to džembe. Já mám džembe, taková ta váza, prostě velká, akorát půl metru ze dřeva.
Proč zrovna tady ta věc?
Protože má největší, za mě, největší rozdíl mezi tím hlubokým a tím vysokým tónem a ty basy jsou opravdu hodně kvalitní. Když to zahýbe žaludkem, tak je to super a vlastně u nás to simuluje kopák a virbl a tím, že to je ještě takhle jako takovýhle nástroj, který je přírodní, tak hodně to lidi vybízí k pohybu a mně se hrozně dobře díky tomu nástroji ty lidi ovládají. Takže je zvedáme prostě ze židlí a na to se to hodí výborně. Na to nic lepšího není.
Nepřemýšlel jsi někdy nad rozšířením svých nástrojů, jak třeba, já nevím, 100 zvířat, kapela, kterým jste občas předskokávali, tak tam třeba Honza Kalina, budíš mu země lehká, tak ten měl spoustu tady těch různých jako perkusí a udělátek a vychytávek a rytmických věcí, tak nepřemýšlel jsi o nějakém rozšíření?
No já si pamatuju, když Honza ještě mlátil normálně baterku a měl tam perkusáka a pak vlastně ho vystřídal ten krámiky a v ten moment ta kapela začala opravdu hrát, jo, a já se právě bojím, že kdybych to jako rozšířil, tak to přestane jako fungovat, jo, ale spíš než tohle, tak uvažujem o takový jako chemizaci trošku a takových jako různých jako alternativních trošku věcech. To jsme si řekli, že jakmile vydáme třetí studiový album, tak se na to vrhneme, což už se opravdu teďka, ale teď už opravdu chýlí ke konci. Hodně věcí nás zabrzdilo, ale teď už, no a k tomu se ještě asi dostaneme, že?
A zkoušel jsi někdy i hrát na bicí?
Já jsem hrál na bicí, dokonce ve dvou kapelách. Jsem opravdu, mám doma ještě dole ve sklepě, mám v krytu atomovým, mám baterku normálně tamu, klasickou sadu, prostě velkou, s dvojšlapkou.
Tak třeba jednou, až se konečně proslavíte, tak to výhodně prodáš jako rekvizitu třeba.
Ne, to nikdy neprodám.
S kým bys si chtěl zabubnovat?
Hele, mně se strašně dobře mlátilo s Mikym Knopem, bývalým ze 100 zvířat. Teďka hraje v... Teďka vlastně nevím, co se děje s tou jejich kapelou. Nicméně s tím se mi hrálo hrozně dobře. To je asi jako jeden z nejtalentovanějších tady, co jsem potkal osobně. Mm-hmm. A má to tak podobně, jako já hraje, tak jako tělem, intuitivně. A není to takový ten studiový přesnej, že spíš jde jako po tom rytmu. A to mě vyhovuje, no.
Když ty jdeš sám na koncert, nejakou jdeš třeba kapelu, nebo na kom jsi byl naposled?
No, to se mi dlouho nestalo, ale... Shodou okolností jsme nedávno s Vasilem vyrazili na takovou jako team buildingovou akci, takže já a Vasil.
Počkej, chceš mi říct, že jste šli na svůj vlastní koncert?
Ne, to jsme furt, jo. Ale byli jsme normálně na Stingovi v Pardubicích. Byl v Pardubicích.
Tak to zní jako oblíbené Stingovo město možná.
No, jako nevím, co tam dělal, ale jako zvuk to měl docela dobrý. Aha. Na to, jaká to byla retejna a byl to, jo, jako... Ten člověk ve svých letech prostě celý ten koncert prostě nezavřel pusu.
Tak to se čeká, když zpívá, že jo?
Ale jako furt, on to všechno odedřel prostě. Jo, si říkáš prostě, hele, tomu je přes 70, tak ten už na to všechno má lidi. Jo, měl tam mladou bandičku takovou, která jako fakt dávala jako neskutečnou rychtu. A on furt jel, furt prostě, furt písnička, jedna, druhá, tři, furt.
No, já bych se ještě vrátila o krok zpátky, protože ty jsi dřív pracoval jako markeťák v agentuře. Do toho jsi začal teda hrát, ale teď tě živí víno s hudbou? Nebo kdybys měl říct,
víno.
Co tě živí? Víno.
Víno. Hudba? Ne.
Rozumím. Jak ses tomu dostal? Jak ses dostal k vínu? Jak se stalo to, že s manželkou máte vinárnu Neznámí vinaři?
Jo, hele, to bylo tak pozvolný a vlastně tak přirozený. Mně se to tak líbilo, ten postupnej jako přesvič, prostě ten náklon k tomu vínu. My jsme to dělali jako nejdřív prostě jsme jezdili na Moravu, do sklípku, jo, poznávali jsme dobrý vína, špatný vína, dobrý vinaře, skvělý vinaře. Měli jsme tam pár jako úplně excelentních vinařů na světový úrovni, to jsme tenkrát ještě nevěděli, ale říkali jsme si, hele, tady to jsou dobrý, jako, jsou dobrý vína. No a pak jsme jako tam jezdili a mě ty kola nepřišly jako dobrý cíl, jo. Já jsem vlastně odmít uznat, jako že jedeme na kolo, že to je cíl, že to kolo je prostředek. To tě musí za nějakým cílem teprve dostat. Takže jsme jezdili jako gastrovýlety.
No tak nenadarmo jsou tam, že jo, vinařské stezky, což je vlastně hrozně vtipné, že vinařská stezka de facto vybízí k tomu, aby se to víno konzumovalo na těch kolech, ale zároveň je to samozřejmě zakázané. Já jsem dokonce někde jako slyšela, že takhle si vyřizovali mezi sebou účty jako vesnice, že když jako nějaký protivinař, nebo jak to říct, konkurent, jel pěkně na kole, tak zavolali měšťáky na konec cyklostezky, kteří si je tam odchytli.
Jo, no, hele, to už naštěstí se nedělá tohleto. Oni všichni pochopili, že to je cesta do pekel pro všechny a teďka už vlastně místo těch vod na tom kole, když si tam dáš sedmičku prostě Millerky, tak jsi úplně v pohodě. No a my jsme takhle vlastně jezdili, až jsme pochopili, že to jako za ty kola nemá cenu schovávat. A začali jsme tam jako jezdit s tím, že potřebuje nějaký jako projekt. A my jsme totiž zjistili, že těch vinařů je strašná spousta. A ty, co dělají dobrý víno, těch je málo. A ty, co dělají skvělý víno, no tak je mikroskopický množství. A nikdo je tady nezná. Oni jsou vyprodaný, mají svoji klientelu a jsou vyprodaný, prostě už v říjnu nemají co prodávat a nový víno v dubnu, že jo. Takže jsme začali vozit do Prahy, udělali jsme první degustaci a kamarádi si to mrchy řekli mezi sebou, no. Tak jsme museli těch degustací dělat víc a najednou jsme zjistili, že jsme do půl roku dopředu vyprodaní a děláme tu degustaci jednou za 14 dní a je to málo.
Máš na to nějaký papír, že rozumíš vínu?
Mám, no, samozřejmě.
Protože jako mě když se zaujal názor mého táty, který je hodně se potkává s lidmi od vína a ten jako mě nadchl tím, že řekl, že existuje hedonistický přístup, to znamená pouze jako svými smysly můžu jako to správně uhodnotit, jestli to víno je dobré nebo ne. Ale samozřejmě, když jsem řekla, že jsi sommelier, tak dneska se, a teď nechci nikoho hanit, ale samozřejmě jako sommelier může uvést, mně přijde každý druhý jako číšník v restauraci, který přijde s tím vínem a řekne, záleží na co máte chuť.
Jo. Většinou tak bývá. Ta vinná kultura je u nás samozřejmě v plenkách, protože jako, co si budeme, my jsme pivní národ. Jo? Málo jako států na světě má nejlepší pivo na světě. Jo?
Tak na druhou stranu vás v portě posunula paní Budweiserová, tak si nesmíš divit.
No, jako pravda. No. A nebo to byla Soňa Červená? Ne, to byla Irina.
Ok, takže zjistil jsi, že chceš pít víno a rozhodl ses v tom být chytrej.
Hele, no, ono se to tak stalo postupně. Prostě víš, jako najednou se tobě to baví, tak si o tom něco zjistíš, pak jdeš do Valtic za Jirkou Kopečkem, dáš si tam kurz kadet ve Valtické akademii, to je takový ten víkendový pro laickou veřejnost a jsi úplně nadšený. Prostě úplně je, ochutnáš si vady, otestuješ si vůně, chutě a ještě víc si to chytne. No, tak si řekneš, tak co si udělat e-shop? Jo, já jsem z té online reklamky, tak pro mě to nebylo vůbec jako nic, jsem si to tam namlátil hned od toho WordPressu tupýho.
No počkej, ještě mi řekni, jaký byl ten souběh teda těch tvých prací, protože jak jsem teda pochopila, tak kapela Vasilů Vrba ještě živit nebude.
No už to vypadá, že něco, nějaký bonus, nějaký kapesný z toho
jo,
bude snad někdy.
Takže vlastně jako ty jsi rovnou přišel z reklamky do vinařství, nebo jak to tam bylo?
No tam to bylo tak, že my jsme začali jako prodej vlastně protiatomovýho krytu, kde jsme měli sklad a jenom jako e-shop s tím, že jsme dělali degustace na hradě v kapaláci Štenberg u kamarádky ve stejnojmenné kavárně a ta s covidem zavřela. Mm-hmm. A my jsme samozřejmě zrušili všechny degustace a tenkrát kluci na Letný pouštěli, a to jsem byl furt v reklamce, jako business development, mimochodem tady v té budově, kde natáčíme a právě mi přišlo jako dobrý, když jsem viděl, že kluci pod bio okem pouštějí prostor, tak se tam jít podívat. To byl můj kamarád, spolužák ze základky, náhoda. Já jsem byl první, kdo volal, náhoda.
A já si myslím, že to nebyla náhoda.
No, a je to, a to nejhorší bylo, že to nešlo odmítnout. To bylo to, že prostě to vidíš, ten prostor. Úplně ideální pro vinárnu, klenby, cihly, jo, jenom vymalovat a jedem. Jo? Mm-hmm. Takže jsme na to kejvli. Během týdne jsme zjistili, že čekáme první dítě Tondu a začal covid.
Jo, takže úplně naprosto ideální načasování podnikání.
Luxus. Ne, úplně luxus. No a takže z té rekonstrukce typu vymalujem a jedem se stala rekonstrukce do prázdnin. Vlastně 6. března jsme kopli a po prázdninách jsme otevřeli. A tenkrát jsem byl ještě v reklamce, ale nejdřív, jak byl covid, tak jsem tady musel hrozně moc makat, protože se, rozumíš, jo, hrozně moc věcí se to, a pak to tak jako ty všechno, ty utlumovaly ty firmy a nevědělo se, co bude. A já jsem tady přestal mít tý práce tolik. Ale to už byla rekonstrukce na té úrovni, že už jsem tam začínal mít práci já. A tak se to tak jako přelejvalo. Ty prázdniny byla taková okurka v práci, takže to jsem si jako rozjížděl vinárnu. To bylo takový taky super, protože tam jako Holešovice o prázdninách. Jo, jděte si tam, potkáte dva lidi a máte kliku. Jo? Takže taky to bylo takový, a jakože test, jo, úvod do toho gastra, jako co se tam dělá, jako, o co tam vůbec jde. Já jsem měl jednu brigádu jako ze Zlatý koruně, kde jsem tam pomáhal v hospodě, jo, to je všechno jako z mýho gastra. No. Takže to tak jako hezky se to. A já jsem potom v září řekl tady Blueberry, čau kucí, bylo mi s váma hezky, já mám vinárnu.
Z Blueberry do Grapes.
Přesně, borůvky jsem vyměnil za hrozny.
Gastrobiznis není úplně snadný biznis. Já, když se občas bavím s lidmi, kteří mají hospodu bistro a jakýkoliv podobný podnik, tak dost často je to prostě otročina. Od nevidím do nevidím, jo, teď samozřejmě řeší problémy se zaměstnanci, jo, a hledají a zaměstnance, který nepije a nekrade. Jo, což na druhou stranu u vás je asi docela žádoucí, aby pil, ale přiměřeně. Tak jak se ti to daří jako skloubit rodinný život, kapelní život a tu vinárnu?
No, to je masakr. To prostě každý z těch tří jako bojuje a ten můj osobní život samozřejmě dostává nejvíc, ale rodina, tak teďka, jo, že jo, s malým, prostě to mělo jako prioritu číslo jedna, teďka bude druhý malý, tak to je ještě, to je vůbec úplně totální priorita. Vinárna je druhá a kapela třetí, no, protože kapela je taková, že jako ty priority sklízela dlouho a prostě jsou priority a jsou jiný priority a to je podstatný.
To bylo krásně konkrétní, co si mi řekl úplně
je
přesně.
To těžký, je to fakt těžký.
Co si o to myslet. No. Okay. Na druhou stranu vlastně podnikáš s manželkou. A to taky může být, že jo, jablkem sváru.
No, občas je to takový, že, jako, že se tak malinko jako do sebe rýprem, to jako že ne, ale ona má na starosti finance a ten jako ekonomický chod, což mě...
jako tvoje finance.
No jako naše, že jo, všechny, jako, já prostě to nenávidím.
Tak nicméně ona k tomu má, že ona byla finanční ředitelkou, takže jako kdo jiný z vás dvou mezi námi?
Přesně, jo, a hlavně to, co já bych se trápil dva dny, tak ona má za pět minut, no, tak to tak jako logicky je. A jako investice, inovace a tady ty jako technické věci a víno, tak to jde za mnou a hlavně jako custom service, to jsem tak dělal v těch reklamkách asi 20 let, takže je to taky logický, ale máme ty jako, no a pak jsou takový ty věci, jako že kolik toho objednáme, jo, ty typicky prostě, jo, sale chce mít co prodávat a finance prostě chtějí šetřit s nákupem, to je klasika, že jo, a tam je ten bod, kdy jako...
Děláte si porady?
No měli bychom, no.
Víš, jako by myslím, porada, hezky se zápisem, jo, přesně. Tudu, kdo co udělá.
Ne, tudučka, jo, no, to si občas solíme, když je toho moc, typicky jako zimní měsíce před Vánocema, tak to už opravdu jedeme do trela, prostě. Já mám tu praxi, z toho rozumíš, tak to je moje doména. Takže trelo, nástěnka, tudučka, kdo... V jaký fázi? Nazdar, stačí.
Takže ty jsi vzal vlastně jako skilly, které jsi získal díky své práci v reklamce, spojil si to se svojí oblíbenou kratochvílí pití vína a na tom teď vyděláváš peníze.
Jo.
Je to recept na šťastný život.
Jo, plus ještě to herectví na degustacích se mi jako vyplácí. To je taky super.
No, jaké bylo studium na DAMU, nebo třeba jaké by to bylo hrát v dokumentárním pořadu, tak i o tom se budeme za chvilku bavit. Naším dnešním hostem Prostoru pro dva je Petr Dubáš.
Posloucháte Prostor pro dva.
Mým dnešním hostem Prostoru pro dva je Petr Rubáš, muzikant, taky someliér a taky vystudovaný herec. My jsme se v prvním vstupu povídali o tom, že mu herectví vlastně pomáhá v jeho aktuálním vinném biznise. Tak jaká byla studia na DAMU?
No...
A proč jsi tam vlastně šel?
No, jako, jaká byla? No, hlavně neúplná. Já jsem právě jako nedostudovaný. Mě vykopli z DAMU.
Jo, takhle, takže ty jsi vyhozený herec.
Já jsem dostal, po druháku jsem dostal neprůkaznost talentu.
Počkej, já jsem si myslela, že víc lidí na DAMU nepřijmou a že u těch přijímaček zjistí, že jestli máš nebo nemáš talent, takže ty jsi vypadal, že jsi ho měl a počas studia si ho ztratil.
Jsem ztratil průkazku.
Je průkazku si ztratil, ne talent.
No právě, já jsem na ten průkaznost talentu prostě tam najednou nebyla a ta průkazka a je fakt, že já jsem jako ruku na srdce, mně se tam jako nechtělo bejt moc. No tam tak, jako lidi štvali.
Jo, a lidi myslíš jako spolužáci nebo učitelé nebo všichni?
Spolužáci taky, ale ty jako to by šlo a jako ty skoro ne, ale hlavně jako jsme si nerozuměli s vedoucími tenkrát. Já vůbec nevěděl, co po mně chtějí a oni nevěděli, co se mnou mají dělat. Já jsem moc bránil a ten charakter se prostě, když už byl trošku jako starší a hotový, já jsem tam šel až po ČVUT, jsem byl 3 roky na strojárně a...
prosím tě, vysvětli mi, jak se ze strojárny dostaneš na Damu?
No já jsem hrál tenkrát s amatérama, s divadlem Esence a jako sklízeli jsme nějaké ocenění a tak. A mně to přišlo jako dobrý nápad zkusit prostě zkoušky na Damu, říkali všichni, jako, že to je sranda. Mm-hmm. No tak jsem to zkusil, tenkrát se tam hlásilo asi 370 lidí, brali asi 12 vlastně ve výsledku, no... Mě s nima, no.
Myslíš, že jsi měl jakoby smůlu na ročník, nebo že by to takhle dopadlo třeba, i kdybys měl jiné ty učitele, protože prostě si rapl?
Hele, co by kdyby, nevím. Jo. Nevím, vím, že nás měl Rezner jako na suplování a tam jako Jiskra přeskočila, to by bylo super, ale zase jako, je to Rezner, no. Byl to Rezner, ale jako nevím, to těžko jasně, říct teďka, jasně. No.
OK, na druhou stranu, tak dneska ne všichni nutně herci, kteří jsou třeba úspěšní a hrajou, tak studovali. Jako dnes i třeba spousta herců se etablovala z nějaké dětské role a podobně. A ty jsi kromě toho amatérského divadla hrál někde?
No, jako ročníkový věci potom. Cyrano z Bergeracu, že jo, to se podle mě hraje furt už 20 let v Národě, tak tam jsme měli ročníkovku a jinak jako jsem moc nehrál, no, spíš nějaké jako studentské věci a s tou Esencí a to je všechno. Já jsem pak vlastně mi nastoupila kapela, takže já jsem potom divadlo obětoval na práh kapely a měl jsem toho jako dost už toho cestování prostě z poštacích a jako divadlo, kapelu, rodinný život, to už to jako nešlo, ještě práce. No a pak vlastně, když jsem měl kapelu a práci a rodinu, no tak už to stačilo a teďka ta rodina to jako tu kapelu ještě trošku vytěsňuje, jsme se k tomu dostali, no. Ale paradoxně já teďka zúžitkovávám vlastně všechno, co se mi stalo, takže to, že mě vlastně vyhodili z Damu, beru jako hrozný pozitivum, protože ty 2 roky přesně stačily na to, abych si vzal to, co potřebuju a už mě to dál jako vlastně neobtěžovalo. A šel jsem zase dál za dalšíma zkušenostma, takže to bude jako hodně pozitivní věc.
To znamená, jaké praktické skilly třeba z toho studia na Damu využíváš, když vedeš degustace nebo když máš lidi ve vinárně?
No tak jako samozřejmě základy technický jako hlasovka. Jo? Pokud nás poslouchá Regina, tak ji zdravím a miluju. Hlasovka, hele, to je prostě základ a to, jak si zjednat pozornost, jo, jak se prostě narovnáš, jo, dáš tam tu pauzu, položíš tu tečku, tak to je prostě, to se ti strašně vyplatí. A ty lidi ti najednou stichnou. A nemusíš je těšit a dělat a být zakreté, že tam cinkáš skleničkou prostě a nožem, aby se ti stišili, protože ty máš neznělý hlas.
Takže ty prostě promluvíš.
No a najednou jsou všichni ticho.
Super, co tam máš dál?
No a potom takovou tu jako jemnou jako komiku a takový ty jako pointy a joky, tak to divadlo ti dá. To je jako víš, jak prostě s tím publikem nakládat. A ta kapela je ještě navíc jako katalyzátor, že to si zkoušíš na každém koncertě. My máme mezi písničkama takový ty keci, tak to jako je dobrý trénink. A na těch degustacích se to strašně vyplatí, protože tam jsou chytrý lidi, poslouchají tě, chtějí se něco dozvědět. A když jim tam hodíš tady to, samozřejmě v nějaký formálnosti lehký, aby to nevypadalo, že si z nich děláš srandu, tak to jako hezky funguje.
No tak samozřejmě navíc potom si člověk i víc věcí zapamatuje v momentě, kdy třeba ta degustace je něčím trošku zábavná, něčím oživená, že jo, to je klasické. Přece v Cimrmanovi vždycky bylo, že máš udělat něco, abys ten člověk zapamatoval.
No ono totiž jako problém je na degustacích většinou to, že ty tam přijdeš a dostaneš na lejvárnu od toho vinaře, jak to dělal, kolik u toho bylo stupňů, jaký nádoby použil a hrozně moc faktických věcí a pak tam něco možná utrousí. A je to takový ten zemitej jako joke, jo. A my tím, že máme těch vinařství moc, tak se snažíme jako přesvědčit lidi, nebo moc, máme 12 vinařství a my se snažíme vždycky jako...
To znělo hezky, máme 12 vinařství.
Že jo, viď? Máme 12, já jsem velkovinař, mám 12 vinařství. Tak zastupujeme 12 vinařství, máme v portfoliu malý neznámý vinaře a s malou produkcí. No a my se snažíme vždycky těm lidem vysvětlit, jak charakter toho vinaře vlastně ovlivňuje to víno a jak to jako k němu přistupovat a jak to víno, jaký to je typ vína. No a to musíš udělat tak, že si vždycky vemeš toho vinaře a řekneš něco o něm. Jo? Třeba Jirka Kopeček, typicky složitý vína. To jsou složitý vína, který prostě ti dlouho trvají, než se k ním dostaneš, propíč se, to víno se ti mění, protože se postupně otevírá, i když je bílý. No a kopec, že jo? No to je prostě, To je jediný vinař, který tvrdí, že pokud to, ti to víno nechutná, tak tomu vínu to je jedno. Jo, a už tohle, když o něm víš, tak si řekneš, a to nebude úplně jednoduchý člověk.
Jasně, takže složitý člověk, složitá vína. Platí, že to víno odráží toho vinaře?
No jasně. No jasně, tak jako, to je úplně, jak kdokoliv, cokoliv dělá, prostě vážně srdcem a sám sebou, ty vinaři to dělají sami sebou a my se snažíme vybírat tak jenom ty vinaře, který to opravdu dělají takhle, nebo s pomocí zotročením rodiny, jo, což je za mě...
To je povinnost.
No tak ježišmarja, na baru mi dělá moje máma a pracuji s ženou, takže za mě úplně čistý.
Já myslím, že Tonda, jakmile začne chodit do první třídy, tak nastupuje.
Já se těším, až uzvedne karton.
Takže kdybys měl říct, jaká je filozofie neznámých vinařů, tedy vaší vinárny, tak je to osobní přístup, malí vinaři.
No, já díky tomu, že jsem dělal právě v tom marketingu, tak tady ty věci jako vize a ten to prostě, to já mám jako vyřešený od začátku. My chceme prostě naučit lidi pít dobrý víno. Jo? To je jediný. A to, že prostě víno z druhý den ti po něm nic nemusí bejt a že to víno je prostě úplně na jiném levelu kvality, než jsi zvyklá tady zbyli, to už je takovej ten bonus. A nám vlastně o nic jiného nejde. Aby Češi si uvědomili, že Česká republika dokáže vyrobit světový víno, který vítězí prostě a aniž by to byla sladká růžovka, tak prostě má světu co říct. Ale je ho tak málo, že a my si ho tady všechno vypijeme, že jo, tak proto nejsme tolik známí. Ale máme skvělý víno a je dobrý ho jako umět ocenit a pít, jo. Protože na jedné straně tady máš lidi, kteří prostě chodí do toho Alberta pro flašku za kilo a diví se, že jim je
ale
potom
blbě.
Ale
zase je z Chile.
A ono nemusí být, on to může být prostě jako, nebudu jmenovat ty vinařství, jo, protože nemám rád, jo, protože to dělají jinak a no, to je jedno. A pak tam na druhé straně máš zase jako wine snoby, který nepijou nic jiného prostě než Mozelu nebo Wachau a nebo prostě Chateau Margaux. A když jim dáš jako stejně kvalitní, ne-li kvalitnější víno z Moravy, tak ohrnou nos, protože to je z Moravy. Mm-hmm. Ale už neocenějí prostě tu chuť, tu architekturu, vyváženost toho vína. Jo? A tyhle dva světy mě trošku štvou a chtěl bych jako s nima něco udělat.
Jo, třeba je zlomit.
No třeba tam vytvořit ještě svět prostě lidí, který už tady docela dost existuje a to jsou lidi, co mají rádi moravský vína, ocenějí tu kvalitu a ví, že to tady máme. Ale ještě prostě se probírají tím, ještě se probírají prostě milionem vinařství, co tady máme a přechutnávají to a hledají ty dobrý a to já už jsem udělal.
Ok, to znamená, já jsem se původně chtěla zeptat, jestli jako neplánujete přitáhnout i nějaká vína z cizích zemí, myslím tím sice vína malých vinařů, ale jestli jako, protože to by byly hezké výlety, víš, tady do Toskánska, tady najdeme malýho pána Giacoma, prostě něco.
No jako jo, no a to dělá tolik lidí, že jako ano, jako můžeme tohleto udělat, aha, máme i ty typy, víme kam máme jet, ale
tak
zase...
Pak řekni, já se přidám.
Ale jako pojďme to klidně jako, jo, tady ty výlety klidně můžeme dělat, ale jako ještě nám dej pár jako let.
Jo. Vidíš, to by totiž mohly být jako potulné degustace. Jo, naložíš lidi a vezeš je rovnou, kdybys mohl zároveň řídit ten autobus, bylo by to něco jako účastníci zájezdu, já bych ti dělala tu Pamelu, chápeš? Jako...
Jasně, hnědý počálky vracet,
no,
jasně.
Ok, cizinu necháme teda v nějakém výhledu. A co Čechy, protože že jo, máme tady oblasti i v Čechách.
No, vina, oblast Čechy vyrobí asi 5% vína, jo, 95% je. Hele, Velký Bílovice vyrobí víc vína než celá oblast Čechy. Jo, jenom tak, just saying. A proto těch vinařů nemáme moc, ale máme. Máme z Litoměřic, máme Hutárovi a pak ještě se nám tady rýsuje něco možná na Kutnohorsku, uvidíme. Dáváme tomu šanci teďka, jsme v takovém druhém kole.
Jak probíhá tady ta cesta malého vinaře do neznámých vinařů?
No,
protože
hodně,
to zní jako několika kolový výběr trošku. Jako.
Je to dlouhý proces. Je to dlouhý proces a hodně vinařství se nám hlásí samo a cpe se k nám, že jo. A
většinou jsou si vybíráte.
No tak většinou jsou to takový aromatický mrtvý vody, že jo. To prostě. A my si občas někoho vyhlídneme, protože víme, nebo máme doporučení, nebo jsme někde chutnali a hodně vinaři, jako kterým věříme, jo, upozorňují, hele, tamhle by možná stálo za zmínku. A občas se nám někdo zahlásí, který třeba teďka naposledy, máme novýho vinaře Radima Masaříka, víno Masaryk z Blatnice. Vlastně fajn týpek, jeho děda vyšlechtil muškát moravský, mm-hmm. Jo, super historie, strašně pěkný vína, minimum
zásahu.
Bude se
ti dobře o tom mluvit, že jo?
No a jako to navíc, ale jako tam jde o to víno. Tam jde prostě vždycky jako první a poslední je víno, musí mít produkci do 50 tisíc lahví ročně, musí šetřit zásahama do toho vína a to víno musí mít, jako co říct, musí být na té požadované kvalitě. To znamená, ne jako skvělý víno, ale prostě absolutně jako luxusní, bezvadný víno. Jakmile tam někde je nějaký náznak něčeho vady, tak se mějte, příště to zkuste.
Piješ všechna vína, která u sebe máš, nebo i přesto, že je třeba ochutnáváš, abys mohlo toho vinaře vybrat a přizvat, aby byl součástí neznámých vinařů, tak jestli máš nějaká fakta svoje, po kterých si jdeš, anebo musíš mít tu mysl a chutě otevřený, abys mohl jako konzumovat všechno.
To jsi řekla krásně. To jsi řekla úplně krásně. Musíš mít tu mysl a chuť otevřenou. Musíš. A navíc ještě děláme degustace každý týden, tak tam já si ty vína přechutnávám vlastně všechny. A když nějaký víno dlouho nemáme, tak si ho tam na tu degustaci jako dám, abych jako věděl, co to víno je. Mě chutnají ty vína všechny. Akorát občas je situace na něco jiného. Jo, teďka prostě frešový bazénovky, jo, a růžový vína teďka úplně ti jako s tím, co vidíš za okny, nechutnají. To si sahneš, jako když po bílým, tak barikovaným, nebo po nějakým těžkým červeným pěkným, nebo oranžovým pěkným.
Ok. Jak často piješ alkohol?
Tak jako jsou dny, kdy nepiju.
Aha, kolik jich tak je?
Jako málo, no, ale tak je to práce, no.
Jo, takhle se to bude říkat, super, takže myslím, že jsem tady špatně.
Hele, ale třeba po degustaci, když si tam s nima dám těch 12 vzorků, tak já si dávám opravdu jenom takový typ, jakože je to v pořádku, ano, ne. A pak je tam, něco tam udělám prostě, hodinka pryč, dejchnu, mám spolehlivý alkoměřič, takže nula a jedu domů, normálka. Takže zas pití je něco jiného než pití.
Máš nějaké plány do budoucna, co s neznámými vinaři? Budete to rozšiřovat, budou franchízy, bude ovládnutí trhu?
No, tak jako ne, že takovýhle sny nesní, ale budeme dělat teďka festival, bude v sobotu, poslední dubnová sobota, 27. dubna, myslím to je, a bude na Pražském hradě. Ve slévárně Pražského hradu.
Výborně, slévárna zní skvěle, tam můžete slévat kivé třeba.
Tam se tak jako postupně slejeme a...
A možná přikřtíme chrám svatého Víta na chrám svatého Vína.
Nebo chrám svatého Vavřince.
Taky by šlo.
No, ale to bude taková hezká věc a tady toho bychom se chtěli jako držet. Jo, že to je přesně akce, která je jednak vidět a která je věnovaná právě malým vinařům, což tady jako nikdo nedělá. A když, tak je to takový hodně komerční, masový. Takže tohodle bychom se chtěli držet. Kvůli tomu, že přesně to splňuje tu naši, rozumíš, vizi, a to je učit pít lidi dobrý víno. No, plus teďka nově děláme team buildingy na Moravě pro firmy, že je vozíme na vinice, kde si vyčistí hlavu sběrem a burčákem.
Jo, takže máte skvělý deal s vinaři, my vám přivezeme pracovní sílu a vy fakturujete to na obě strany.
Ne. Vinařům to nefakturujem. Oni fakturují nám většinou občerstvení a ta práce je tak jako for free. No, ono se to hodně často ještě musí potom po nich zkontrolovat, ale jako dost toho udělají za to, že si to ještě zaplatí, tak je to super. A hodně nám jako říkají, že si hodně vyčistí hlavu toho. A minule jsme vlastně sklízeli Chardonnay, takže jsme ochutnávali mošt. Pak jsme už ochutnávali burčák a loňskou verzi. Takže jsme ochutnali vlastně víno ve všech stádiích. Od bobulky až po hotový víno. A i vínovice byla.
Výborně, mně se to líbí, jak to bereš, to jak se říká takové to zpracování od rypáčku po ocásek.
Ano, ano,
že
ano.
Bez zbytku, hezky, hezky všechno. Mně ještě totiž napadla věc, že když takhle vozíte lidi na vinice na tu, jako dá se říct, agropráci, tak byste tam mohli hrát ten váš agrojazz s Vasilovým Rubášem, jo? Že ještě takhle by se to dalo propojit.
No, jako ne, že by se to párkrát nestalo. U Jirky Kopečka na náměstí jsme hráli párkrát, dokonce jsme mu tam pokřtili petnat, jeho první petnat vlastně jsme křtili s Vasilem, bohužel tenkrát i s jeho fasádou. Aha. To byla taková krásná historka, jak jsme měli fasádu historického domu ve Velticích na náměstí Pálavou 2015. To bylo super.
Ale tak na druhou stranu, když královna Alžběta křtila své lodě, že jo, nebo obecně, když se křtí lodě, tak se taky o ně rozbije ta láhev. No.
Přesně tak, akorát my jsme křtili ten drink a ne ten barák. Ale...
No, tak...
a bylo to krásný, jako na to, že vlastně paní Máša, partnerka pana Kopečka, se chtěla vystěhovat a řekla velice sprosté slovo, což na tuto jemnou paní, takovou drobnou, sice šlachovitou bývalou učitelku, ale jako, no, tak řekla tak sprostý slovo, že jsme se všichni vyděsili. A ona pak začala tu fasádu mít pálavou a tak jsme to vzali po ní a nakonec to byla show, takže z toho, jak jsme se tam styděli, tak vlastně jako byla hezká historka.
Jasně, takže platí to, že červené sundáš bílým.
Jo, úplně to platí. Vůbec bych neštudoval o ničem jiným. Jo, hodně lidí to potom posolí, ale červený vždycky bílým.
Super. Možná někteří naši posluchači tě zaregistrovali v pořadu dokumentárním časozběrném Manželské etidy. Já se musím přiznat, že jsem vůbec netušila, byť se už nějakou dobu známe, že v něčem podobném jste účinkovali a pak jsem to náhodou jako viděla vlastně v televizi.
Aha.
A byla jsem velice jako překvapená, jo, že jste takovéto televizní hvězdy. Jak jste se k tomu dostali se ženou?
Petra a Irina, no my jsme se brali na Praze 1, na Staromáku. Irina je vlastně z Prahy 1, já jsem se tam taky narodil, tak nám to přišlo jako dobrý nápad. A Praha 1, nebo radnice Prahy 1, staroměstská radnice, byla vlastně takový centrální místo právě ne Hanky Třeštíkový, která to natáčela s náma, ale její mámy Heleny, která tam vlastně natočila ty první etýdy, tam vznikl ten nápad a proto to Hanka vlastně situovala na tu Prahu 1 a podmínka byla, musíte se brát na staroměstské radnici. No a když jsme to tam nahlašovali, tak matrikářka nám potom volala, jestli může předat kontakt.
Jo, takhle, takže oni si vás vytipovali, že byste byli vhodní.
No
a věděli, že seš heret?
Ne, vůbec nic, že jo, nevěděli. ale to bylo vtipný, že vlastně nám to přišlo jako hrozně dobrý nápad. A Hanka říkala tenkrát, no a tak si to ještě promyslete, jo, ono to přece jenom je takovej zásah do toho soukromí a no. My jsme si hned sedli, my jsme s Hankou jako stejně starý a prostě taková stejná krevní teplota, jak se říká, a ona vůbec nechápala, že my do toho jdeme hned, že jo, jasně.
Jak dlouho se to natáčelo?
7 let a s tím, že pak se to ještě jako rok trvalo, myslím, nebo rok a půl to trvalo, než to vlastně šlo ven. Takže jsme se brali 2011, takže od nějak března 2011 se to točilo a vlastně se to zabrzdilo bohužel těsně před tím, než jsme spustili jako neznámý vinaře.
No, tak možná by stálo za to udělat jakoby dvojku, jo? Protože třeba jako upřímně mě by to zajímalo, i co, protože samozřejmě tam se v rámci těch 7 let u různých těch dvojic děli různý věci. Vy jste tam taky samozřejmě měli nějaké jako eskapády, ale jako za mě to nebylo až tak jako dramatický, jak většinou je to takový, to, a ti už spolu nejsou a, a tady děti a to. Když to u vás by ten vývoj byl podle mě jako zajímavý.
No teď už jo. My jsme, vlastně nám se to hlavní stalo po konci toho dokumentu.
No.
Nám se vlastně úplně obrátil život, jo, ale to se prostě nestihlo.
Jaký byly reakce od vašich blízkých nebo rodin tady na to, že jste vůbec do toho šli a potom, protože často u některých těch pořadů, neříkám, že samozřejmě to je princip, nebo že se to děje tady v těch časozběrných dokumentech u Třeštíků, ale že často ten člověk třeba měl nějaký pocit z toho natáčení a potom to, co z toho vyleze ven, tak má trošku jako jiný vibe.
Hele, my jsme to měli takový celkem pozitivní, my jsme vlastně byli nudní, ale pozitivní. Jo, což se tam jako jsem odpozoroval i z těch reakcí, tak nám se hodně stává, že když nás někdo potká, jsme prostě venku s tím naším malým šklíbětem, tak ježiš, vy jste a tohle a to je to a já vám tak fandím. Aha. A prostě se vždycky dojímají, že máme to malý kido sebo. A jako to jsou hrozně hezký reakce. A jedna reakce tam mě úplně jako totálně překvapila a tam je totiž jedna taková, jako, taková etýdka, kdy my jsme udělali vlastně hotel Rubášovi a zrovna u nás bydlel Vasil, protože neměl kde bydlet, jelikož se rozešel s dívkou, u které bydlel, protože ona měla ten vlastní svůj byt. A Vasil byl v takové hodně dekonstruktivní fázi a tak jsme mu nabídli, že se rozdělíme o náš tenkrát docela prostorný byt v Rumunský na Pavláku a přesně jsme tam točili a to byly nějak Vánoce a Vasil tam sedí v kocovině nějak strašně, když jsme měli koncert nějaký, a je tam právě s ním taky jako část těch manželských etýd. A jeho, myslím, teta nebo babička to vzala nějak hrozně vážně.
Jakože žijete ve třech.
A že žijeme ve třech, no.
No a tak teď je to populární, že jo?
No a ona tenkrát byla z toho nějak, já mi to Vasil říkal, že to byla prostě jako...
Jakože říkala, no ta Irenka, ta by se mi líbila, ale ten Petr ten ne.
No a prostě jako, a jak to takhle jako děláte takhle, že žijete v jednom bytě, to musí být strašný. A no... No, takže to...
A bylo to strašný?
No, vlastně ke konci. Ne, to bylo takový, že my jsme odjeli na dovolenou do Vietnamu tenkrát a byli jsme tam asi 3 týdny a Vasil jako slíbil, že se do návratu vystěhuje. A měli jsme tam domluveno, že tam maminka Ireny přijde, že jo, a ona furt hlásila, že tam ten Vasil je. A on, my jsme přijeli v pondělí a on v neděli teda opustil byt a Irena už toho byla nervózní, že jako říkal, ale on říkal, že tam zůstane 3 týdny a byl tam asi 3 měsíce, no, Pepin, klasika.
To může stát.
Ale bylo to vlastně krásný, jako to byl jako jeden z nejhezčích štědrých dnů, co jsme tam měli takhle ve třech.
Ještě takhle pomalu se teda bohužel blížíme k závěru, ale jak jsi zmínil ten Vietnam, tak máte vůbec nějaký prostor na cestování, ať už třeba polopracovním, protože já si myslím, že u vás se to dá, že ho hezky navlíknout na to, jako jedeme degustovat.
No, tak ono s těma dětma je to jako horší, ale teď jsme měli takový jako hodně busy půl rok, ale už se to, tyjo, už se by se to narodilo, stabilizovalo a jako v březnu už chcem vyrazit zase na Moravu, no už to jako dlouho jsme tam nebyli, už to tlačí, jako, no.
Takže už pojedete ve 4.
No, ve 4 a v létě někam, víš, kamkoliv, prostě už někam, no, s Tondou to nešlo, protože nevím, prostě debility, ale už to hrozně to chybí, strašně.
Okay. Strašně. Co by si teď nejvíc přál, kdyby si teď mohl přát úplně cokoliv?
Já bych si teďka přál, aby porod už byl za náma, bylo všechno v pohodě, malá byla hodná a klidná a hlavně spala.
No a já ti přeju, ať se vám daří, ať nacházíte samý dobrý vinaře, ať samozřejmě děti rostou, manželka je spokojená, ať máte spoustu spokojených fanoušků vaší kapely Vasilův Rubáš a taky se těším na nějaký váš další koncert, protože já se mezi ně rozhodně řadím. To byl Petr Rubáš, polovina dua, Vasilův Rubáš, taky someliér, spolumajitel vinárny Neznámý vinaři a zábavný člověk.
Díky moc, mějte se krásně všichni, ahoj. Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den ve 4 odpoledne na rádiu Prostor.